Еврокомисията одобри отпускането на държавна помощ за млекопроизводителите. За трети път направиха първа копка на АЕЦ Белене. Някои пенсионери ще почиват безплатно в 4-звездни хотели. Бомба гръмна през нощта в центъра на София, двама са тежко ранени. И още българите, румънците и британците работят най-много в Европейския съюз, твърди социологическо проучване.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Европейската комисия ще одобри отпускането на държавна помощ за българските млекопроизводители. Това стана ясно след среща в Брюксел между вицепремиера Меглена Плугчиева и комисаря по земеделие Мариан Фишер-Бойл. Размера на помощите ще се уточни вероятно утре. Сумите ще бъдат отпуснати от държавния бюджет и ще бъдат предназначени за повишаване качеството на произвежданото от българските фермери мляко. Още подробности от кореспондента на Българската национална телевизия в Брюксел Асен Инджиев.
Изключително полезна среща, така вицепремиерът Плугчиева определи разговора си с комисар Бойл, на който присъства и земеделският министър Валери Цветанов. Двамата членове на българското правителство имаха повод да са доволни, защото най-вероятно през октомври Еврокомисията ще одобри отпускането на държавна помощ за млекопроизводителите. Меглена Плугчиева увери, че решение за помощите ще има и то ще е в полза на българските животновъди. Министърът на земеделието Валери Цветанов беше още по-конкретен.
Европейската комисия прояви пълно разбиране към нас и по най-бързия начин, в рамките на 10-21 месец, нещата трябва да бъдат решени. Ние си тръгваме окоръжени от Брюксел.
Утре шефът на фонд Земеделие ще има среща в Брюксел с експерти на Еврокомисията, за да бъдат уточнени параметрите и условията на държавната помощ за фермерите. Сумата може и да надхвърли исканите 60 милиона лева, които ще бъдат отпуснати от държавния бюджет и ще бъдат предназначени за инвестиции с цел по-висококачествено българско мляко. Вицепремиер Плугчиева и министър Цветанов казаха още, че са оптимисти и за спрените пари по програма САПАРТ. Програмата действа само до края на ноември, но според Меглена Плугчиева има голям шанс парите за земеделие да бъдат спасени преди това. За Дарик Радио от Брюксел, Асен Инджиев, кореспондент на Българска национална телевизия.
Докато в Брюксел, Плугчиева и Цветанов уговаряха европейските представители за държавната помощ за българските фермери, животновъди отново протестираха на различни места в страната. Този път нямаше блокирани пътища. Мляко раздаваха населените в Шереметя млекопроизводители от Великотърновска област по време на протеста на главен път София-Варна край селото. Фермерите раздадоха и изляха близо 400 литра мляко. За пети пореден път край Великотърновското село се събраха около 60 фермери от региона, които бяха подкрепени от 20-ти на свои колеги от Търговище. Подробностите от Марията Стоянова.
Протестът беше охраняван от близо 50 полицаи, които и този път с плътен кордон не позволиха на животновъдите да блокират главния път. Исканията на фермерите остават непроменени. Те настояват за годишни субсидии за всеки произведен литър мляко и за всяко отглеждано животно, данъчни и кредитни облекчения и гарантиране на минимални изкупни цени на млякото. Ще протестираме всяка седмица, докато не бъдат изпълнени исканията ни, заяви Георги Тончев от регионалната структура на Асоциацията на млекопроизводителите. Искаме си парите за субсидии от правителството, а не от Брюксел, каза още той.
Нека властта да види, че пак сме тук, че пак сме недоволни и пак искаме своето. Всички нас тук държи надеждата, че субсидиите, които очакваме, ще ги получим. Затова няма да се отказваме и протеста продължава безсрочно. Ако властта очакваше, че като ме разтакава, ние ще се откажем и ще ослабим нашите действия, напротив, фактически всичко показва, че действията не се увеличават и протеста почва да се разраства.
Мариета Стоянова, Дарик Радио, Великотърново.
Протестът на фермерите във врачанското село Борован бе спрян от 80 полицаи, които не позволиха животновъдите да излязат на пътното платно и да блокират движението. Още подробности от Илин Тодоров.
Повече от час и половина продължи напрежението между млекопроизводителите, полицаите и служители на община Борован. Още в самото начало недоволстващите бяха предупреждавани няколко пъти, че действията им са незаконни, защото кметът на общината Петър Цветковски не е дал разрешение за провеждането на митинг. Въпреки това животновъдите опитаха, но бяха възпряни от мощен кордон от 4 редици полицаи. Част от протестиращите дори пробваха хитра тактика да излязат на пътното платно, играйки хоро, но и това не се получи. Според водача на фермерското недоволство Адриан Цаконски, ако наистина е постигната договореност за субсидиите, протестите ще спрат.
Ще направим среща, щом е решен този проблем с министъра, да видим за решаване на другите проблеми и ако имаме одобрението и започват да се решават, ще прекратим. Ако не, ще продължим, но това вече предстои да го видим и да го проучим въпроса.
Илин Тодоров, Дарик Радио, Враца.
Премиера Сергей Станишев направи поредната първа копка на площадката на АЕЦ Белене. След като даде старт на строителството на централата, Станишев каза, че тя ще осигури енергийна независимост на страната и ще повиши качеството на живот на всеки българин. Подробности от Гергана Тодорова.
Ренесанс за българската атомна енергетика. Така Станишев и енергийният министър Петър Димитров определиха старта на проекта Белене. Това е най-големият индустриален проект за България за последните 18 години и е ключов за развитието на икономиката, ни каза още премиерът. Видимо развълнуван, Станишев откри символика в развитието на икономиката ни по време на прехода и това на централата в Белене. Проектът беше спрян през 1990 година, тъй като нямаше пари и политическа воля за реализацията му, подчерта Сергей Станишев. По думите му, първата копка днес е нов старт не само за Белене, но и за цяла България. Станишев обеща, че това начало няма да бъде мнимо и правителството ще направи всичко необходимо, за да бъде завършено строителството. Още до края на годината ще бъде поръчано оборудването за централата, съобщи министър Петър Димитров. Същинските строителни работи обаче ще започнат през май месец, когато това бъде разрешено от Агенцията за ядрено регулиране. Белене ще бъде трето поколение централа с нулев риск от аварии, подчерта още Димитров. Президентът на руския изпълнител Атомстройекспорт Леонид Резников увери, че Белене няма да струва повече от уговорените близо 4 милиарда евро. Повече от 10 000 пък ще бъдат заетите в периода на строителството на централата, а около 2 000 човека ще я експлоатират. Това съобщи Любомир Велков, изпълнителен директор на НЕК, която ще притежава 51% от АЕЦ Белене. Останалите 49% ще станат собственост на германската компания RWE или на белгийската Електрабел до края на септември. Гергана Тодорова, Дарик Радио, Белене.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Още новини от страната. В 4-звездни хотели ще почиват безплатно някои пенсионери, като ще ползват всички услуги, които комплексите предлагат, обяви пред Дарик Цветан Минков от Съюза на пенсионерите, който вече имал среща с представители на Социалното министерство по въпроса. До 10 септември трябва да се изготвят критерии за това, кои възрастни хора ще могат да се възползват от възможността без пари да отидат на курорт. Правителството планира около 5000 пенсионери да заминат за 10 дни на море или планина от средата на септември до края на ноември тази година. Теодора Симова с подробностите.
Цветан Минков също какви според него трябва да бъдат критериите към желаящите да почиват безплатно възрастни хора.
Да бъдат редовни членове, активно да участват в културно-масовите дейности на тези структури в страната. При равни условия на трето място да се предпочитат хората с по-ниски финансови възможности. Едно от изискванията на хотелите не се предоставят здравно-медицински услуги, т.е. да бъдат от така наречените пенсионери, трудещи се, осигуряващи се за възраст и трудостаж.
По думите му, по закон 2 са пенсионерските организации, които ще имат право да селектират мераклиите за почивка, тази, която той представлява и Обединеният съюз на пенсионерите на Сава Гарбузанов, но не било изключено да се появят и други. Цветан Минков обяви, че 2-3% от членовете на неговия съюз ще бъдат предложени за такава почивка. Трайчо Стайков от Движението за социална солидарност обаче беше категоричен, че с това, което обещават управляващите, целят трупане на дивиденти за изборите.
Пълна дискриминация, но това е лош, чрез който те ще опитат да обработят съзнанието на пенсионерите.
Стайков смята, че най-вероятно по-влиятелните пенсионери в средите на БСП ще заминат на безплатна почивка, ако изобщо идеята се реализира.
До кого ще бъдат близки хотелите, в които ще почиват 5000 пенсионери с пари от бюджетния излишък, попита в ефира на Дарик Варна, министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Той отказа да коментира предложението на премиера Станишев и на социалния министър Емилия Масларова, мотивирайки се, че той е излязъл от партиен форум и не е обсъждан от кабинета. С Николай Василев разговаря Наталия Господинова.
Нека други хора да коментират такова предложение, ако изобщо бъде подкрепено. Надявам се също така, ако случайно има примерно 5000 доволни пенсионери, да няма 2 милиона недоволни.
Как ще бъдат избирани тези пенсионери? И ние също в Дарик Варна се питаме точно в кои хотели ще отидат, на кои хотели ще плати държавата тази пенсионерска почивка.
Ами, вие бихте могли да продължите въпроса си до кого ще бъдат близки тези хотели? Не знам.
Скептичен съм към политики, ограничени към неясно малък кръг от избирателите. избиратели, допълни Василев. Затова преди 2 години изравнихме цените за чиновници в държавните почивни бази с тези за обикновени граждани, тъй като това не е социална политика към администрацията. От работещите в нея 80 000 души само 1% се възползваше от преференциите, уточни министърът. Само провади от всички местни администрации във Варненска област е сред общините събирали на законно такси за регистрация на търговски обекти, каза още Николай Василев. Списък с 95 общини беше предаден вчера на прокуратурата. Трудно може да бъде изчислено колко пари до сега са постъпили в местните бюджети по тази незаконна схема, заяви Николай Василев. Таксите са стигали до 250 лева, глобите до 5000 лева. 29 общини доброволно са ги отменили през последните месеци под натиска на министерството. Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
Българите, румънците и британците имат най-дълга работна седмица от цяла Западна Европа, твърдят данни от изследване на Европейската фондация за подобряване на условията на труд и работа. Според проучването, наетите на пълно работно време служители в България и Румъния работят средно по 41,7 часа седмично, а британците 41,4 часа. Това е повече от средната продължителност на работното време в Европейския съюз, която е 40 часа. В изследването са включени данни за новоприетите страни в Съюза. Според фондацията, служителите във фирми, където има синдикални секции, работното време е по-кратко. Специалисти посочват, че дългата работна седмица не е признак на силна икономика. В България 294 училища ще бъдат закрити, като това е окончателната бройка, съобщи вицепремиерът и просветен министър Даниел Вълчев. От образователното ведомство отчетоха още големи разлики в оценките, които пишат учителите и резултатите от матурите. Светослава Кузманова с още информация.
По-голямата част от училищата, които няма да отворят врати на 15 септември, са общински, отбеляза Даниел Вълчев.
279 общински и 15 държавни. Преобразувани училища, 47 общински и 10 държавни. Новооткрити училища, едно, това е общинско училище в Ботевград.
Просветното министерство вече е готово и с анализа на матурите, които тази година се проведоха за първи път. Евгения Костадинова, експерт в министерството.
Разликите между оценките на зрелостните изпити и тези, които са написани в дипломите на зрелостниците, се разминават и по някои предмети, и в някои населени места, в отделни училища. Тези разлики далеч не са малки, те наистина са значими.
От днес вече работи регистъра на дипломите за средно образование. Той е достъпен от сайта на министерството. В него фигурират сканирани дипломите на всички зрелостници от миналата и тази година. Достъпа става чрез въвеждане на ЕГН. Така възможностите за подправяне на оценките и фалшификация са сведени до минимум, похвалиха се експертите на Вълчев.
Това са обзорните новини на Дарик в 18. Двама мъже пострадаха, след като бомба се взриви в ръцете им пред кооперация на улица Цар Борис I в центъра на София през изминалата нощ. Мъжете на 35 и 40 години са криминално проявени и са в тежко състояние в Пирогов и ВМА. Според непотвърдена информация, взривното устройство е било предназначено за кантората на нотариус Стилян Тютюнджиев, чийто офис се намира на първият етаж в блока. Още подробности от Николай Христов.
Малко преди полунощ полицията е получен сигнал за взривена бомба на ъгъла на улиците Цар Борис I и Алабин. На място пристига дежурна оперативна група на столичната дирекция на МВР и полицаи от РЗБОП. В близост до мястото на взрива са забелязани двама мъже, които се придвижвали в посока площад Македония и са били тежко ранени. След като изминали 15 метра, мъжете изпаднали в безсъзнание от загуба на кръв и тежките рани. По-късно двамата са откарани от бърза помощ, 35-годишният мъж в Пирогов с опасност за живота, а другият 40-годишен в ВМА в по-леко състояние. От полицията предполагат, че по всяка вероятност самоделката е била поставена във входа на първия етаж на сградата. От взрива няма жертви. В близост до происшествието открита и изоставена лека кола, с която вероятно са се придвижвали извършителите. Тази сутрин е извършен повторен оглед. Установено е, че извършителите са криминално проявени. Единият на 40 години с регистрации за грабежи и незаконно притежание на боеприпаси и оръжия, а другият за кражба на автомобили. Две са версиите, по които се работи. Според едната, мъжете са открили пакета с бомбата и при опита си да го отворят, тя се е взривила. Другата версия, когато се работи, сочи, че пострадалите е трябвало да поставят взрива пред кантората на нотариус Стилян Тютюнджиев, но по невнимание са задействали взривното вещество.
Системата за електронно таксуване в столичния градски транспорт ще се въвежда поетапно, като се отчита опита от експлоатирането и в други европейски градове. Това каза заместник кмета на столицата по транспорта Велизар Стоилов в предаването «Витамин на Дарик». По думите му, нормално е в близо двумилионен град все още да има хора, които не са съвсем наясно с новата система, така че разяснителната кампания ще продължи. При всички положения ще има гратисен период от няколко месеца преди електронното таксуване изцяло да замени традиционното, добави Стоилов. Новата система има и предимството, че отчита по електронен път точния брой на пътуващите и така ще има конкретни статистически данни за пътникопотока, добави Стоилов. Според него това ще позволи на общината да актуализира транспортната схема на София. Велизар Стоилов очаква до края на годината валидиращи устройства да бъдат монтирани и в автобусите. Ето какво добави Велизар Стоилов, предводещия Калиман Мечкаров.
Все пак е новост и когато една традиция, особено нашата, която е 40 години с перфораторите, трябва да се преустанови, има проблеми в смисъл с усвояване на системата и затова ние решихме, че първо почваме с електронните карти, поетапно с електронното билетче, което ще бъде от автоматите в превозните средства на електротранспорта, но през същото време ще важат всички превозни документи, които до сега са били и това ще трае може би 2-3 месеца, ако е необходимо и повече, но не вярвам повече от 3 месеца. И затова искам да успокоя гражданите, че никой няма да бъде атакуван или глобяван за това, че не си е взял точно електронен билет, а е с билет от старата отпечатка и картите важат също старите картонени карти, ламинирани, а се получава, вече сме получили може би над 500 и над 600 вече заявления за електронни карти за тези два дни и очаквам това лавинообразно така да нарасне. Аз агитирам чрез вас всички ползватели на градския транспорт да не унищожаваме нещото, към което се стремим към една по-добра форма на таксуване, към една по-модерна и по-европейска.
Заместник кмета на София по транспорта Велизар Стоилов, интервю за Дарик Радио. Русия е удовлетворена от прагматичните и обмислените действия на България по кризата в Грузия и отделянето на Абхазия и Южна Осетия, заяви външно-политическия съветник в Руското посолство в София Андрей Шабанов. Той определи предложението на България Европейския съюз да назначи свой специален представител за грузинската криза като разумна стъпка, която ще позволи на Евросъюза да получи по-обективна представа за случващото се в региона. Още информация от Евгения Марчева.
Андрей Шабанов даде два примера, които според него доказват благоприятното развитие на отношенията между Европейския съюз и Русия.
Вчера, на 2 септември, парламентът на Гърция ратифицира споразумението за изграждане на газопровода Южен поток. А днес, както добре знаете, в Белене беше даден официалният старт на строителството на атомната централа с активното участие на Русия.
Шабанов подчерта, че тези два примера показват колко е тясна връзката с Европейския съюз и че тя не бива да бъде прекъсвана. Според съветника на извънредната среща на върха на Европейския съюз на 1 септември е преобладавал здравият разум, а страните, които са настоявали за санкции срещу Русия, са били малцинство. Шабанов заяви, че съжалява за решението на Европейския съюз да отложи преговорите за партньорство с Русия, но изрази надежда, че след като руските войски вече са се изтеглили от Грузия, тези преговори могат да бъдат подновени на 15 септември.
Американското списание Vanity Fair постави руския премиер Владимир Путин на първо място в ежегодната си класация на личностите, които имат най-голямо влияние в света. Това е изключение, тъй като от излизането на списанието през 1913 година до днес в първите 100 позиции не е попадал нито един световен лидер. По принцип списъкът се състои от артисти, режисьори, музиканти и телевизионни водещи. Още подробности отново от Евгения Марчева.
Ключови критерии при подреждането на класацията на най-влиятелните личности в света на Vanity Fair са властта, харизматичността и всички останали качества, които позволяват на личността да се открие от масата и да привлече към себе си общественото внимание. Една от причините Путин да застане на върха на тази класация е руско-грузинският конфликт, който отново е принудил целия свят да говори за неговата персона. На второ място е медийният магнат Рупърт Мърдок, а на трето – съоснователя на Google Сергей Брин, който от 6 годишен живее в Америка. Единственият руснак, който намира място в класацията, освен Путин, е бизнесмена Роман Абрамович. В класацията на най-влиятелните личности в света, заедно с руския премиер, са и Анджелина Жоли, Брад Пит, Джордж Лукас и Арнолд Шварценегер.
Това бяха най-важните новини от този час. От мен Владислав Елев. Приятна вечер.